Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с Ради в началото темата «Не се раздразвай заради злодеите». Това е фактически един материал, който е публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 7, 2012 година, с автор Кремен Кръстев. След това ще имате възможност да чуете поредния отказ от книгата на пастор Харалан Попов «Изтезаван за вярата си». Скъпи приятели, преживяхме и Олимпиадата в Лондон. Някои по-страстни любители на спорта вече заживяха на вълна Олимпийски игри. Какво общо има това обаче с нашата тема за днес? За злодейството, за злодеите. О, има, има. Но почакайте малко. Най-напред ще използваме повода за Олимпийските игри, за да ви дадем за илюстрация една малко известна случка, станала на Световните Олимпийски игри през далечната 1912 година. Точно преди 100 години. Джеймс Френсис Торп, обикновен скромен спортист, бил сред фаворитите на петобоя и десетобоя. А по това време това били главните дисциплини, които занимавали интереса на обществото. Те били, така да се каже, гръбнакът на Олимпиадата. Конкуренцията била изключително силна, но накрая Торп спечелил златните медали в двете дисциплини. Подвиг, който не бил постиган до тогава, нито пък бил повторен след това. Хуго Вайсландер от Швеция, който се състезавал срещу Торп в петобоя, го обявил за най-великият атлет на света. А Джеймс Съливан, член на комисията, го възхвалявал като най-великият спортист, живял някога.
7 месеца по-късно Джим Торп бил лишен от шампионските си титли, а медалите му били отнети поради технически причини. На времето бил играл бейсбол срещу 2 долара на игра, без да знае, че това е против олимпийските правила. Съдиите дълго се колебали, но накрая отказали да вземат предвид оправдателните обстоятелства.
Спортистът понесел несправедливостта стоически, като истински атлет. Но скоро след смъртта му през 1953 година неговите деца се обърнали към Ейвърн Брандич, президент на Международния олимпийски комитет, правата му да бъдат възвърнати посмъртно. И ето тук вече изкачат на бял свят злодеите. Брандич отказал. Той бил съперник на Торп от Олимпийските игри през 1912 година и състезавал с него в петобоя, но загубил. И никой не може да му прости факта, че Торп го превъзхожда. Неговият биограф Хайнц Шобел в книгата си «Четирите измерения на Ейвърн Брандич» го описва като притежаващ се другите си характеристики, черти, значително тесноградие и завист. Те заедно с голяма доза от мъстителност го карали през цялото време, докато бил член на МОК, яростно да се съпротивлява на опитите да бъдат възвърнати медалите на Торп. Несправедливостта още веднъж победила. За кой ли път злодеите и злотворството отново тържествували?
Едва през януари 1983 година, почти 30 години след смъртта на Торп, един по-справедлив съдия, известният Хуан Антонио Самаранч, тогавашният председател на МОК, възвърнал титлите и медалите на Торп на неговите наследници. Така най-накрая правдата възтържествувала, неправдата била разбита на пух и прах, чувството за справедливост удовлетворено. Но не винаги несправедливите присъди, преценки, обвинения биват отхвърлени и поправени още в този живот. В обществото, в което живеем, точно извършителят на неправдата, защитникът на явната несправедливост, именно те често пъти не само, че не си получават заслуженото, а напротив – биват изкарвани прави, дори възхвалявани, а защитаващият правдата е порицаван, дори в някои случаи изчитан за виновен. Това ни засяга много дълбоко, обижда чувството ни за достоинство, създава напрежение и дисхармония в собственото ни аз, провокира обида от живота и душевно безпокойство. И това е човешко, естествено. Човешко е и да реагираме, съответно да излеем раздразнението си върху злотвореца, като му отвърнем със същите средства, които и той е приложил спрямо нас. Това може да ни донесе известно удовлетворение, обаче, както ще видим, не само, че в повечето случаи води до неуспех, защото живеем в свят, в който царува злото, но дори е в наша вреда и крие много рискове. Затова Божието Слово настоятелно ни съветва да приложим една много мъдра и ефикасна тактика.
Не се раздразнявай заради злотворците. Някои преводи казват, например, верен, злодеите. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще действа и ще изведе наяве правдата ти. Облегни се на Господа и го чакай. Не се раздразнявай заради човека, който осъществява зли замисли. Престани да се гневиш. Остави ростей, не се раздразнявай. Това води само към вършене на зло. Псалом 37, 1 до 10 стих. Спортистът, чието случай разказах в началото, изглежда е разбирал тази мъдра тактика. Ако беше се втурнал да хули, да се бори с цялото си възмущение срещу неправдата и обидата, сигурно нямаше да постигне нищо. Напротив, изземването на нещата от Божиите ръце в нашите собствени води само към вършене на зло и към нашето самоунищожение и дори гибел. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е, както знаете, 633-533, сход на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Не се раздразвай заради злодеите».
Преди няколко години в Кения е описан следният случай. Група местни жители пресичали магистрала, водеща от столицата през гъстата джунгла, до един от планинските курорти, с каквито тази страна е благословена. Магистралата никак не била оживена, но точно когато групата пресичала и не се виждало никакво превозно средство и в двете посоки, изведнъж някакъв безразсъден шофьор, макар отсечката да била съвсем права и да имало добра и ясна видимост, не намалил, връхлетял с бясна скорост, премазал по-голямата част от групата и оставяйки след себе си купища трупове офейкъл.
Оцелелите гневно се спуснали след колата, размахвайки юмруци и хвърляйки камъни, но разбира се, нищо не могли да направят. Тогава изразили ростта си с диви гневни викове, красъци и буйни жестове. Стояли край телата на мъртвите си другари, сякаш на почетна стража, държали в ръцете си големите късове скала и не можели да се успокоят. Колкото часовете минавали, толкова повече гневът им растял.
Късно през този ден виновният шофьор се връщал от дома си по същия път и трябвало да мине отново през мястото на происшествието. Бдящите опечалени и супер разгневени обаче го забелязали отдалеч и веднага познали колата. За миг буря от масивни камъни се стоварила върху предното стъкло. Този път трябвало да спре. Нямал никаква видимост. Добре, че стъклата се оказали армирани. Отмъстителите се нахвърлили яростно върху колата. Той затворил прозорците, но разбрал, че борбата ще бъде неравна. Нападателите наскачали по колата и започнали да я разрушават. Ламарината била смачкана. Резервуарът бил пробит. Потекал бензин. Шофьорът се опитвал с резки движения да ги изтръска от колата и изпогази, макар да действа ослепешката. Моторът загаснал за миг. Той се опитал да го запали отново и това му било грешката. Искрата възпламенила бензиновите пари, образували се от потеклия бензин при 50 градусовата жега, а може би от температурата на прегретия мотор, и изведнъж, като във филмите, избухнало грамадно огнено кълбо, в което изчезнали и жертва, и нападатели. Впрочем, това спасило шофьора да не бъде разчленен жив на парчета, както се очертавало.
Може би се интересувате, кои били нападателите ли? Стадо павияни. Сега, колкото и да се твърди, че за живота на хората не може да се съди по живота на маймуните, кой може да каже, че он е нагъл престъпник, не си е намерил майстора и че справедливостта не е възтържествувала, поне от павианска гледна точка? Но на каква цена? Когато човек реши да се поддаде на справедливото си негодование и сам да започне да раздава справедливост, никой не може да каже предварително до къде и до какво ще го доведе това. Разбира се, повечето ще възразят, че ако оставим нещата на провидението, както онзи атлет, за който говорихме в началото, те най-вероятно никога няма да се разрешат в наша полза, поне не в този живот. Но такива забравят, че имат зад гърба си един мощен лост за правилна мотивация. Твърдото обещание от страна на нашия Бог, че иде един ден, защото, цитирам, в онзи ден Господ, праведният съдия, ще въздаде заслуженото както на тях, така и на унеправдателите.
Скъпи приятели, сигурно всеки от вас е бил някога унеправдан, обвиняван несправедливо или ощетен. Как да се справим с несправедливостта? Можем да постъпим по два начина. Като атлет или като павиан. Изборът е наш.
Приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Искам да ви припомня, че може да ни слушате и в интернет. Нашият сайт е awr.org. Следва поредният откъс от книгата на пастор Харалан Попов «Изтезаван за вярата си». В началото на юли започнаха да ни извеждат от тъмницата всяка сутрин, за да запълваме със смет едно езерце. Когато другите затворници не видяха да излизаме от ямата, като картици се оплашиха от видени, те самите изглеждаха много зле, така че наистина ние трябва да сме изглеждали ужасно. Толкова бяхме ослабнали, че едва няколко лопати смет в количката можехме да носим, но за нас слънцето и свежият въздух бяха благодат. През юли управата предпре ускорено изграждане на дига край острова. Тези, които не можеха да изпълнят нормата, ги хвърляха при нас в ямата, макар че вече беше пълно с грохнали тела. Новите ги слагаха в голямото помещение, а нас 100 души ни натъпкаха в единичните килии. Във всяка спарена единична килия бяхме по 17 души, буквално на камара един върху друг. И макар че живеехме като картици под земята, гладни и дълбоко под земята, помежду ни имаше изумителен дух на братска обич. Когато в килия има по 17 души, невъзможно да легнеш. Предложих да го правим на смени. Половината да спим на пода, а другите ще се прилепят до стените, колкото може по-натясно. Така всички успявахме да поспим, макар и с прекъсвания. Започнаха да ни привикват един по един и да искат от нас да станем доносници. Другаря Попов, решихме да те пуснем от ямата, защото смятаме, че за в бъдеще ще бъдеш по-разумен и по-склонен към сътрудничество. Не повярвах на ушите си. Обземе надежда, знаеки, че ще поставят условия. Никакви мъчения повече, никаква задушна яма, си помислих. Тричков продължи. Когато те пуснем, искаме да ни дадеш писмен рапорт за условията там, при които живеят затворниците, за това, което говорят. Това било, значи си помислих. Невинната на пръв поглед услуга трябваше да прикрие онова, което за мен щеше да бъде духовна капитулация. По време на съдебното диране бяха успяли да причупят волята ми за известно време, но ни най-малко бяха успели да ми промият мозъка или да ме поправят. Това беше най-важният избор в живота ми – да приема предложението им и да изляза на чист въздух, или да откажа и да остана верен на моя Бог, да запазя доверието на братята си и навярно да умра в ямата. Друг възможност нямаше и беше въпрос на време. Вече имаше моменти, когато ми причерняваше в ямата. Сигурен знак, че не ми достига въздух и че дихателната ми система се руши. Внезапно Божието Слово дойде при мене. Изпитването на вашата вяра, като е по-скъпо ценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала, слава и почест, когато се яви Исус Христос. Цитат от първото послание на Петър, 1 глава 7 стих. Не, това беше всичко, което казах. Приветливото изражение на Тричков изчезна веднага. Предупреждавам те, помисли се още малко. Искаш да видиш семейство си, нали? Вярвам, Господ и му служа. Пастор съм на тези хора. А сега ви искате да докладвам за всичко, което ми казват. Никога не бих го сторил. Правете с това тяло каквото искате. То е само прах и нищо повече. Но от вярата си никой не ще се отрека. Тричков сви умруци и изрева. Тогава ще изгниеш в онази дупка. Няма да излезеш оттам. Тези думи бях ги чувал и преди Бог ги бе обесилил веднъж и можеше пак да го направи. Така отново се озовах в ямата. През август пламна дизентерия. Тя продължи един месец и направи като скелети. Не мога да опиша ада, който беше долу в ямата. Хората лежаха като мъртъвци, без да мърдат, с уста отворена за въздух. Ужасната воня от преливащата тиникия беше нетърпима. 24 часа в пълен мрак. Ямата се изплъваше със стенания на жадните с още една глътка въздух мъже. Колко можеше да продължи това? Тук долу бяхме вече 6 месеца. Онези, които изпадаха в безсъзнание и после неусетно преминаваха в отвътното, бяха щастливци. В края на август дойде нов директор на затвора. Очевидно по-ценни бяхме живи, отколкото мъртви. Нуждаяха се от трудени и започнаха да ни освобождават по няколко наведнъж. Аз излязох на 13 ноември. Тъмното задушно подземе бях престоял 9 месеца. Само Бог ме запази жив. Казаното от Тричков не се сбъдна, както и по-рано. Животът и съдбата независят от човешките амбиции и предсказания, а от повиша сила. Господ отвори вратата на ямата. Върнахме се към обикновения затворнически режим. Лека по лека условията започнаха да се подобряват. Побоите и физическите мъчения се разредиха, но усилията за промиване на мозъци се увеличиха. Сега се наблягаше на психологическия тормоз. Един ден забелязах, че Стоил, човекът, който спеше до мене, държа нещо в ръцете си. Късаше страници от книжката, която държеше, за да си свие цигара. С удивление видях, че това беше Новия завет. Намерил го в една от кофите за буклук. Не бях виждал Светото писание цели 5 години. Поисках да я взема, но той отказа и се получи спор. Стоиле, ще ти дам всичките си пари за книгата. Разрешаваше се да имаме някакви пари, за да си купуваме по нещо от лавката. Стоил засия. Пасторе, щом толкова искаш, земя. И аз взех Божието Слово. Заредах пред мъжете, а те обърнаха глави, за да не ме слушат. Отдадох живота си на Бога през 1926 година. От тогава до деня, в който ме арестуваха, Божието Слово ме е съпровождало неотлъчно и всекидневно. Ако Стоил беше поискал ръката ми или крака ми, щях да му ги дам. Ето това беше за мене Словото Господне, тогава и сега. Разбира се, през целия си живот като християнин бях чел Словото и знаех стихове и по-дълги пасажи, но след преживените мъчения и побоите и дългия период на раздяла от Божието Слово, бях забравил някои части. Знаех, че няма за дълго да задържа Новия завет. Пазачите щяха да го намерят и унищожат. Затова всеки ден го криех на различни места, в полето, сламата, правех дупки и слагах знак, после го откривах и го четях. Запомних на Исус 47 глави. Най-напред запомних първото послание на апостол Петър, после Ефесяните, после Евангелието на Йоан, посланието към римляните и общо 47 глави. През следващите години Бог благославяше работата ми в затвора с богата духовна жътва, а аз използвах тези възможности за да помагам на хората. Беше особено опасна работа, тъй като никога не знаех кои са доносниците сред нас. Чудих се как да разреша този проблем. Ако станах предпазлив, тогава хората щяха да усетят, че се боя и влиянието ми като християнин щеше да пострада. Тогава реших, че в края на краища и доносниците имат нужда от Божието слово, пък ако ще да говорят после. Много пъти ме викаха в кабинета на директора на затвора и ми казваха: Попов, известно ни е, че извършваш тайни богослужения в килията си. Ние знаем за това. Кога най-после ще се вразумиш? Затворническият телеграф представляваше грубо подобие на Морзовата азбука. Едно почукване по стената за буквата А, 2 за Б, 3 за В и така нататък. Докато кажеш нещо с буквата Я, минаваше много време, но вършеше работа. Използвах този телеграф за проповеди по стените с почукване. Много хора, с които никой не се срещнах, ми казваха, че с този телеграф че са получили нови сили и вяра в Бога. Прославям го за това. Едно неприятно нововведение във Варна бяха честите пропагандни лекции. Имаше вълнуващи в кавички заглавия, като история на КПСС и история на БКП. Даваха ни комунистически вестници и отбелязваха кои части да прочетем. Четях всичко друго, освен тях. Веднъж прочетохме, че делегация на БКП посетила Китай. Говореше се за тамошното отглеждане на ориз. Там комунистите имали такъв необикновено едър ориз, че женили по 50 кг на квадратен метър. Изчислих с един приятел, че ако изсипем този ориз върху 1 квадратен метър, ще се получи слой 15 см. Прочетох това откритие в пълното с народ помещение и всички се заляха от смях, с изключение на един. Тогава разбрахме кой е местният доносник. Избухна унгарската революция, която скоро се превърна в кървава баня. Комунистите се страхуваха, че революцията може да достигне до България и престанаха да освобождават. Арестите и процесите продължаваха и махалото се рушна назад. Така мимолетната надежда за по-добър живот погина в кръвта и погрома на унгарската революция. След известно време, около 80 човека ни преместиха затвора в Стара Загора.
Thank you.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнения по вяра следващата събота по същото време и на същата частота. До чуване и до нови срещи!